Καλημέρα σας. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και ύστερα από τρία αναβληθέντα Σαββατοκύριακα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος ξανά και βέβαια αυτό που είχε αναβληθεί δεν ήταν τα Σαββατοκύριακα, ήταν η εκπομπή στα τρία τελευταία Σαββατοκύριακα εξαιτίας κάποιου προβλήματος υγείας. Λοιπόν, επάνωδος στις θεματογραφίες μας, στα ζητήματά μας, καταρχήν και στους συνεργάτες μας, είναι ο Γιάννης Πρίντεζη, σήμερα ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής, η Αθηνά Σαλούστρου συντονίζει ξανά την παραγωγή της και να πούμε βέβαια ότι όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε και μετά στις πλατφόρμες της ΕΡΤ, στο ertaeco.gr, το σύνολο της εκπομπής μετά από λίγες ώρες. Τα μεμονωμένα θέματα της εκπομπής μπορεί να τα βρίσκετε και σαν θέματα στο ιδιοσιογραφικό site ertnews.gr, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, συσσόρευση πολλών πολλών θεμάτων με τα οποία δυστυχώς δεν είχαμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε αυτό το διάστημα. Θα πιάσουμε το νήμα από ένα γεγονός, δεν είναι απλώς ένα γεγονός, συμβαίνει εδώ και εβδομάδες, είναι ένα ρεύμα το οποίο έχει κατακλείσει την Ευρώπη, αφορά τον αγροτικό της κόσμο και αφορά τους αγρότες σε διάφορες χώρες τελικά. Ξεκίνησε από τη Γαλλία, αλλά πήγε στην Γερμανία, πήγε στις κάτω χώρες, πήγε στην Ισπανία, πήγε στην Πορτογαλία, στην Ιταλία, πήγε σε ορισμένες από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή που συζητάμε, γίνεται ένα συλλαλητήριο έξω από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είναι η διοργάνωση της μεγάλης έκθεσης αγροτικής κάθε χρόνο της Αγρότικα. Υπάρχουν διαφορετικά θέματα, αιτήματα των Ευρωπαίων αγροτών. Σε κάθε χώρα δηλαδή υπάρχουν και ιδιαίτερες καταστάσεις, αλλά υπάρχουν και ορισμένα κοινά στοιχεία, σαφώς, τα οποία εν τέλει αφορούν αυτά τα 10 εκατομμύρια ανθρώπων περίπου που εξακολουθούν στην Ήπειρο αυτή να ασχολούνται με την γεωργία, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομεία, την αλεία, το οποίο εκτός του ότι έχει μεγάλη οικονομική αξία ακόμη για την Ήπειρό μας, αποτελεί συστατικό του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και του ευρωπαϊκού πολιτισμού και είναι κάτι το οποίο να μην το ξεχνάμε και το οποίο δεν μπορεί να απολέσουμε και η Ευρώπη να συνεχίσει να είναι αυτή που είναι. Τώρα, οι γενικοί λόγοι, οι κοινοί μάλλον λόγοι, γιατί επαναλαμβάνω υπάρχουν και πολλά επιμέρους ζητήματα, έχουν να κάνουν ασφαλώς με την πυροδότηση διαφόρων αυξήσεων στο κόστος της αγροτικής παραγωγής από την ενεργειακή κρίση το φθινόπωρο του 2021, μετά από την άνοιξη του 2022 επιδεινώθηκε αυτό με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό το διάστημα είναι που άρχισε να εφαρμόζεται και η μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής και να γίνονται αισθητές κάποιες καινούργιες πολιτικές. Με μια αναβολή είχαν αναβληθεί ορισμένα μέτρα λόγω της πανδημίας. Επίσης υπάρχει η εφαρμογή στην πράξη, πάει να υπάρξει γιατί στο τέλος θα δούμε τι θα μείνει από όλο αυτό, η πράσινη μετάβαση και στην κοινή αγροτική πολιτική. Γιατί αυτό που δεν συνειδητοποιεί ίσως ο μέσος άνθρωπος, ειδικά ο αστός, είναι ότι σε αυτό που αποτελεί την κλιματική αλλαγή και έχει να κάνει δηλαδή με τον ανθρωπογενή παράγοντα, το 1/3 περίπου των εκπομπών αερίων προέρχονται, όσο και αυτό να μας φαίνεται περίεργο, από τον αγροτικό τομέα. Επιπλέον, εδώ και 2 χρόνια υπάρχει και μια πολιτική κατάργησης των δασμών για αγροτικά προϊόντα που εισάγονται από την Ουκρανία, η οποία αυτή η κατάργηση έχει δημιουργήσει διαταραχές σε πολλές χώρες, ειδικά στις χώρες οι οποίες συνορεύουν με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις εναντίον της εισαγωγής ή της διακίνησης αγροτικών προϊόντων από την Ουκρανία, ακόμη και από χώρες οι οποίες υποστηρίζουν σφοδρά κατά τα άλλα την Ουκρανία στην σύγκρουσή της στον πόλεμο που κάνει εναντίον της Ρωσίας. Επομένως, οι λόγοι είναι σύνθετοι. Θα προσπαθήσουμε να τους εξηγήσουμε. Να σας δώσω μια γενική εικόνα λοιπόν για όλα αυτά που συμβαίνουν. Εν μέρη, σε κάποιες περιπτώσεις όπως στη Γαλλία, έχει αρχίσει ένας κατευνασμός. Από ό,τι φαίνεται, οι εθνικές υποσχέσεις, τα εθνικά μέτρα που έλαβε εκεί η κυβέρνηση ή που σπέβδουν σπασμωδικά, θα έλεγε κανείς, να λάβουν οι διάφορες εθνικές αρχές, αν θέλετε, παραβιάζοντας ίσως και την κοινή αγροτική πολιτική. Εκεί ηρεμούν τους αγρότες, από εκεί ξεκίνησε το ζήτημα. Θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, πηγαίνοντας στη Γαλλία και μιλώντας με την Μαΐδα Παπαϊωάννη. Προς το παρόν όμως, θα ρωτήσω για αυτά τα ζητήματα έναν συνομιλητή μου για αυτά τα θέματα των αγροτικών πολιτικών κρίσεων των τελευταίων ετών, τον κύριο Γιάννη Δούκα. Είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων. Η ειδίκευσή του είναι κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτά τα τελευταία χρόνια συζητήσαμε και όλα τα θέματα της διαταραχής των αλυσίδων, εφοδιασμού, των επιπτώσεων από τις κρανικές εισαγωγές, των επιπτώσεων που είχε, ας πούμε, η διαταραχή της εξαγωγής αγροτικών προϊόντων από την Ουκρανία και Ρωσία μέσω της Μαύρης Θάλασσας κτλ. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνατε.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε, και σε εσάς και στις ακροάτριες και τους ακροατές της εκπομπής.
Λοιπόν, κύριε Δούκα, είπα ότι υπάρχουν επιμέρους καταστάσεις, πολλές. Ίσως ενδεικτικά μπορείτε να μας αναφέρετε ορισμένες για κάποιες χώρες στις οποίες έχουν εμφανιστεί αυτές οι κινητοποιήσεις. Αλλά υπάρχουν και κάποια κοινά αίτια. Τα είπα επιγραμματικά, εξηγήστε τα εσείς καλύτερα.
Ναι, να πούμε αρχικά ότι η κοινή αγροτική πολιτική αφορά μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ξεκινάει από το 1962 η εφαρμογή της.
Η πιο παλιά είναι.
Ναι, είναι η πιο παλιά και η πολιτική η οποία ήταν πραγματικά κοινή και για πάρα πολλά χρόνια απολύτως δεσμευτική για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτέλεσε δε τον καλύτερο διαφημιστή, θα μπορούσαμε να πούμε, ενός μιας κοινής αγοράς, η οποία λειτουργούσε κάτω από κοινούς όρους, μέτρα και αρχές. Σταδιακά η κοινή αγροτική πολιτική μετεξελίχθηκε από μια πολιτική τιμών για την στήριξη των αγροτικών εισοδημάτων σε μια πολιτική η οποία άρχισε να περιλαμβάνει και άλλα ζητήματα όπως ήταν το περιβαλλοντικό, της ασφάλειας των τροφίμων, την κλιματική αλλαγή και ούτω καθεξής μέχρι τις ημέρες μας. Ένα άλλο στοιχείο της κοινής αγροτικής πολιτικής είναι ότι περιλαμβάνει πλέον 27 διαφορετικές χώρες με 27 διαφορετικούς αγροτικούς τομείς. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια και με τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις έχει δοθεί μια ελευθερία κινήσεων στα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να προσαρμόσουν μέσα από τα στρατηγικά σχέδια της κοινής αγροτικής πολιτικής την πολιτική αυτή στις ιδιαίτερες συνθήκες των αγροτικών τομέων τους. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά τα στρατηγικά σχέδια θα πρέπει να συγκλίνουν σε μια κοινή στόχευση, η οποία είναι η συμπόρευση της κοινής αγροτικής πολιτικής με την Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπου εκεί αρχίζουν και μπαίνουν τα ζητήματα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της αντιμετώπισης των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ευρωπαϊκού παραγωγικού μοντέλου όπως λειτουργούσε μέχρι και πρόσφατα. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και τις αρχές του 2000 με την ενδιάμεση συμφωνία του 2003 αρχίζουν και μπαίνουν πιο δυναμικά τα ζητήματα του περιβάλλοντος, τότε με την πολλαπλή συμμόρφωση, αργότερα με την πληρωμή για το πρασίνισμα και εσχάτως με την καινούργια κοινή αγροτική πολιτική, με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα οικολογικά σχήματα, την δέσμευση για μετάβαση σε βιολογική γεωργία κατά 25%, την δέσμευση για μείωση των χημικών εισρωών, των λιπασμάτων, των αντιβιωτικών, των φυτοφαρμάκων κ.ο.κ. Τώρα, η κάθε χώρα, όπως είπαμε, έχει τα δικά της θέματα. Οι χώρες του Νότου, να το πούμε έτσι πιο σχηματικά, έχουν το μεγάλο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής με παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, με ξαφνικές νεροποντές που έχουν σαν αποτέλεσμα καταστροφές όπως αυτές που είδαμε και στο Θεσσαλικό κάμπο. Οι πιο κεντρικές βόρειες χώρες, οι κεντρικές και ανατολικές χώρες, όπως είπατε και εσείς, τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισαν τον έντονο ανταγωνισμό από τα προϊόντα που ερχόντουσαν από την Ουκρανία, είτε ως ένα πέρασμα επειδή είχε κλείσει η Μαύρη Θάλασσα, είτε προϊόντα τα οποία εισέρχονταν και εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δασμούς και χωρίς το μέτρο της ποσόστοσης. Αυτά είναι προϊόντα ανταγωνιστικά με τις όμορες χώρες, όπως την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Βουλγαρία και τη Ρουμανία, όπου εκεί οι Ευρωπαίοι αγρότες αισθάνονται ότι δέχονται έναν αθέμητο ανταγωνισμό. καθώς τα προϊόντα αυτά είναι πιο φτηνά. Πάμε τώρα στις χώρες όπως η Γαλλία. Η Γαλλία έχει αντιρρήσεις σε σχέση με την συμφωνία που πρόκειται να συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής,
τη την
κοινή αγορά του Νότου, μπράβο, τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Ουρουγάη και την Παραγουάη. Και το επιχείρημα είναι ότι θα έρχονται προϊόντα τα οποία θα έρχονται πιο φτηνά στην ευρωπαϊκή αγορά και στη γαλλική αγορά, ενώ δεν πληρούν τα κοστοβόρα μέτρα και τις κοστοβόρες συνθήκες που πρέπει να πληρούν τα ευρωπαϊκά προϊόντα όσον αφορά το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, πώς έχουν παραχθεί, την ευζοία των ζώων κλπ. Κλπ. Δηλαδή λένε οι Γάλλοι αγρότες ότι εμάς μας υποχρεώνεται να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο παραγωγής, το οποίο μας αυξάνει το κόστος, τη στιγμή που θα έρχονται προϊόντα τα οποία δεν τηρούν αυτές τις προδιαγραφές και θα εισέρχονται στις δικές μας αγορές πολύ φτηνότερα. Άρα και εδώ έχουμε ένα ζήτημα αθέμητου ανταγωνισμού. Στη Γερμανία τώρα, μια χώρα η οποία είναι πολύ προσιλωμένη στα υγιή δημοσιονομικά. Είδαν ότι θα έπρεπε να άρουν τις επιδοτήσεις στο πετρέλαιο, γιατί δεν τους έβγαινε ο προϋπολογισμός. Όπου εκεί δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη αντίδραση, καθώς γνωρίζουμε το υψηλό κόστος που είναι το πετρέλαιο και γενικότερα η ενέργεια για την αγροτική παραγωγή. Τώρα στην Ολλανδία, η Ολλανδία η οποία είναι μία από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως και εξαγωγέας. Εκεί έχουν το μεγάλο ζήτημα ότι η παραγωγή της τόσα χρόνια, επειδή ήταν εντατικής μορφής και έντονης χρήσης χημικών εισρώων, δημιουργεί πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως είναι το άζωτο. Και η κυβέρνηση είχε εκπονήσει ένα σχέδιο πρασινίσματος και κλεισίματος επιχειρήσεων αγροτικών, κτηνοτροφικών, οι οποίες επιβαρύνουν το περιβάλλον. Και αντιστοίχως και η Ιρλανδία και άλλες χώρες που παράγουν κτηνοτροφικά προϊόντα αισθάνονται να απειλούνται από αυτή τη συμφωνία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Άρα βλέπουμε ότι κατά τόπους μπορεί να υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες και οι κυβερνήσεις να προσπαθούν στα πλαίσια που μπορούν μέσα στην ευρωπαϊκή δυνατότητα που τους δίνεται μέσα στην κοινή αγροτική πολιτική να κάνουν κάποια αντίμετρα ή να αναστείλουν την εφαρμογή άλλων μέτρων. Αλλά υπάρχει και η γενική πορεία προς αυτό που λέμε το πρασίνισμα. Και αυτό που περιγράψαμε, το οποίο από μόνο του, όπως έχουν δείξει και μελέτες, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια και μειώνει την παραγωγικότητα, γιατί θα έχουμε μείωση των χημικών εισρώων, αλλά η μετάβαση αυτή είναι υψηλού κόστου για τους παραγωγούς, οι οποίοι βλέπουν τα εισοδήματά τους να συρρυκνώνονται.
Λοιπόν, θα σας ρωτήσω και για επιμέρους ξανά πολιτικές που ακολουθούν τα κράτη-μέλη, αλλά ας δούμε τι πάει να κάνει σε επίπεδο συνολικό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί περίμεναν ότι τα θέματα αυτά θα ήταν στις συζητήσεις της Συνόδου Κορυφής της Πέμπτης. Ενδεχομένως υπήρξαν συζητήσεις, αλλά στα συμπεράσματα όπως θα διαβάσετε δεν αναφέρεται τίποτα. Παραπέμφθηκαν τα θέματα αυτά σε ένα επόμενο ευρωπαϊκό σε ένα Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας 26 Φεβρουαρίου, αν δεν απατώμε. Περιορίστηκε αυτή η Σύνοδος στην έγκριση αυτού του πακέτου βοήθεια των 50 δισεκατομμυρίων στην Ουκρανία. Ορισμένοι βέβαια ρωτούν, αφού βρεθήκαν τόσα χρήματα για την Ουκρανία, γιατί δεν μπορούν να βρεθούν και για τη Γεωργία. Αλλά εκείνο δύο πράγματα που φαίνεται ότι επεξεργάζεται η Επιτροπή και τα προτείνει είναι το πρώτο που για να ανακουφίσει την κατάσταση είναι το ένα ότι θα αναστείλει για τουλάχιστον ένα χρόνο ξανά αυτό το κομμάτι των εκτάσεων που είναι υποχρεωμένοι οι αγρότες πια να κρατούν σε αγρανάπαυση, το 4% περίπου των καλλιεργούμενων εκτάσεων του καθενός, ακριβώς για λόγους περιβαλλοντικούς. Το πρώτο δηλαδή που πάλι, ας το πω σε εισαγωγικά, θυσιάζεται είναι, αν θέλετε, μια περιβαλλοντική πολιτική. Το δεύτερο είναι ότι ανανεώθηκε η πρόταση είναι να ανανεωθεί μάλλον αυτό το καθεστώς εξαιρέσεων από δασμούς των ουκρανικών προϊόντων. Απλώς δίνεται άλλη μια υπόσχεση ότι θα υπάρχει ένας μηχανισμός επίβλεψης της αγοράς. Θα παρακολουθείτε στενότερα αν υπάρχουν στρεβλώσεις, αν μπαίνουν μεγαλύτερες ποσότητες, αν επηρεάζονται ή όχι οι τιμές, και με υποτίθεται πιο γρήγορο τρόπο, πριν οξυνθούν τα πράγματα, θα παίρνονται μέτρα, ειδικά σε ευαίσθητα προϊόντα, όπως είναι η ζάχαρη, τα πουλερικά, τα αυγά κτλ. Αυτά είναι που λέει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κεντρικά. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά τα μέτρα που επιμέρους οι κυβερνήσεις αρχίζουν και ανακοινώνουν, φοροαπαλλαγές πρώτα απ' όλα, και στη Γαλλία και εδώ, είτε είναι στα καύσιμα είτε με άλλους τρόπους. Παρέμβαση ξανά, αυτό είναι πάντα οι πολιτικοί το υπόσχονται, δύσκολα εφαρμόζεται στην αλυσίδα, ας πούμε, από τι τιμές παίρνουν οι παραγωγοί, και στο τέλος ποιες είναι οι τιμές στο σούπερ μάρκετ με όλους τους ενδιάμεσους εμπόρους, εταιρείες διανομής κτλ. Υπόσχονται και εκεί παρεμβάσεις και έλεγχο των κερδών, ώστε ακριβώς, ας πούμε, όλο αυτό το πράγμα να μην είναι εν τέλει στο τέλος ο παραγωγός ο λιγότερο κερδισμένος. Αυτά ως ένα σημείο όμως αγγίζουν και τα όρια της κοινή αγροτικής πολιτικής. Δεν ξέρω τι μένει από την κοινή αγροτική πολιτική και αν φύγει επίσης και η αγρανάπαυση ή η Γαλλία κάνει και κάτι άλλο, ίσως θα ξέρετε, αναστέλει επίσης την απαγόρευση σε διάφορα φυτοφάρμακα τα οποία είχαν αποφασιστεί να σταματήσουν να χρησιμοποιούνται. Το ερώτημα λοιπόν τι μένει εν τέλει και από το πρασίνισμα της κοινή αγροτικής πολιτικής.
Ναι, και αυτό είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα, γιατί αυτό το πρασίνισμα είναι και η σημαία όχι μόνο της κοινή αγροτικής πολιτικής, αλλά γενικά της Ευρώπης μέσα και από την πράσινη συμφωνία. Σίγουρα κάποια μέτρα τα οποία μπορούν τώρα αυτή τη στιγμή να μπουν σε εφαρμογή ενδεχομένως να μπορέσουν να κατευνάσουν τον αγροτικό κόσμο. Αλλά κατά την προσωπική μου άποψη αυτά δεν θα είναι παραπρόσωπα, θα είναι ασπιρίνη όπως λέμε για μια ασθένεια η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί έτσι, αλλά θα πρέπει να έχει μια συλλογική προσέγγιση. Αφού έχει συμφωνηθεί το πρασίνισμα, μάλλον πριν συμφωνηθεί το πρασίνισμα και αυτή η νέα πορεία της κοινής αγροτικής πολιτικής και σε κάθε περίοδο που γίνεται η αναδιαπραγμάτευση μιας πολιτικής, μεσολαβεί ένα διάστημα διαβούλευσης, ένα διάστημα που τα κράτη συζητούν μεταξύ τους, γίνονται διάφορες υποχωρήσεις ένθεν και κήθεν και καταλήγουν τελικά σε έναν κοινό τόπο όπου καλούνται και δεσμεύονται να τον εφαρμόσουν. Οπότε σε μακροπρόθεσμα δεν βλέπω πώς μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάξει εκτός αν αλλάξει πάμε σε μια μεταρρύθμιση μέσα στη μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής που το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Όπως είπαμε και πριν, όλη αυτή η ιστορία με το πρασίνισμα και την περιβαλλοντική διάσταση της κοινής αγροτικής πολιτικής είναι μια κατάσταση η οποία ισχύει τα τελευταία 20 χρόνια. Απλώς τώρα ήρθαν και πολλά άλλα θέματα, όπως ήταν το ζήτημα της πανδημίας με την μεγάλη διατάραξη των διατροφικών αλυσίδων, όπως ήταν ο πόλεμος με την εκτόξευση των τιμών των βασικών ισρών και κάπου εκεί όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί αυτή την ένταση. Επίσης ένα ζήτημα που αφορά τις νότιες χώρες είναι η πίεση έτσι ώστε να ενδυναμωθεί περισσότερο με χρηματοδοτικά εργαλεία το Ταμείο Έκτακτων Αναγκών που καλείται να καλύψει ζητήματα που έχουν να κάνουν με καταστροφές. Όπως πολύ καλά είπατε κι εσείς, όλα αυτά είναι στο όριο. Δηλαδή δοκιμάζουν τις αντοχές της κοινής αγροτικής πολιτικής. Από την άλλη μεριά όμως, για να αλλάξει τώρα η κοινή αγροτική πολιτική και να πάρει μια άλλη κατεύθυνση, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή, όπως ήταν ο Τιτανικός, βλέπανε μπροστά το παγόβουνο. Εκείνη τη στιγμή να ξεκινήσαν να κάνουν τη στροφή του πλοίου, αλλά δεν μπορούσαν αντικειμενικά το πλοίο να το στρέψουν σε άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή, έχει πάρει μια πορεία η κοινή αγροτική πολιτική. Και εμείς είπαμε παραδείγματα αυτών των 10 χωρών. Υπάρχουν και άλλες 17 χώρες που ακόμα δεν έχουν εξεγερθεί εκεί οι αγρότες. Δηλαδή το σύστημα είναι τόσο πολύ παραγωγικό. Είναι μια πολιτική η οποία έχει συμφωνηθεί, η οποία για να συμφωνηθεί έγινε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα συζητήσεων. Απλά τώρα αυτό που γίνεται είναι ότι η πολιτική υπολειτουργεί. Γιατί ανατακτά χρονικά διαστήματα αναστέλλονται βασικά μέτρα και βασικές δεσμεύσεις που έχουν να κάνουν το πρασίνισμα, όπως είναι η μείωση των φυτοφαρμάκων, η μείωση των χημικών λιπασμάτων, η αγρανάπαυση, τα οικολογικά σχήματα και ούτω καθεξής. Άρα αυτή τη στιγμή βλέπω ότι ίσως ο καθένας προσπαθεί να δει μέχρι πού μπορεί να πιέσει, η κάθε χώρα τι μπορεί να δώσει για να κατευνάσει σε ένα χρονικό διάστημα εύλογο αυτές τις αντιδράσεις και να δούνε μετά ίσως στην επόμενη προγραμματική περίοδο πώς θα πάνε σε μια λύση συνολική ή το πού πλέον θα κατευθυνθεί η κοινή αγροτική πολιτική. Αυτή είναι η ανάγνωση που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή στα πράγματα.
Καταρχήν να πούμε ότι στο κομμάτι των χρηματοδοτήσεων, γιατί ανοίξαν ξανά τα δημόσια, ας πούμε, ταμεία σε ορισμένες χώρες, υπήρξε μια ανακοίνωση, μια, ας πούμε, δήλωση της Γενικής Διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της κυρίας Κρυσταλίνα Γεργίεβα, η οποία είπε ότι κατανοούμε απόλυτα, βέβαια, τις ανθρώπινες ανάγκες και την κατάσταση των αγροτών, γνωρίζουμε και τη μεγάλη, την τεράστια σημασία που έχουν για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά τα κράτη ας προσέξουν, μην ξεχνούν τη δημοσιονομική τους σταθερότητα. Τώρα αυτό είναι δουλειά του Δούνου του κάθε φορά να το θυμίζει, γιατί έχουν αρχίσει να ξοδεύονται χρήματα. Ξαναρωτάω, βέβαια, κατά πόσον αυτό είναι ή δεν είναι σύνομο με την κοινή αγροτική πολιτική. Στο παρελθόν και εδώ στη χώρα μας το ζήσαμε. Βγήκαν μετά αποφάσεις ότι πόροι οι οποίοι δοθήκαν στους αγρότες δοθήκαν παρανόμως και έπρεπε να τους επιστρέφουμε. Ωστόσο, να σας κάνω ένα ξανά έτσι πιο γενικό και λίγο φιλοσοφικό ερώτημα και να κλείσουμε την κουβέντα μας με αυτό. Ό,τι και προσπάθειες και να βρεθούν πιο τεχνικές και επιμέρους λύσεις και τα λοιπά, συνάδει το μοντέλο αυτής της αγροτικής οικονομίας όπως είναι φτιαγμένο, το οποίο η δουλειά του είναι να επεκτείνεται, να πουλάει, να ψάχνει το χαμηλότερο κόστος. Με το πρασίνισμα είναι εύκολο να λες ότι θέλω να έχω μια βιώσιμη γεωργία, όπως το ίδιο συζητάνε και στα καύσιμα, όπως το ίδιο λέει και η αυτοκινητοβιομηχανία και στα πλαστικά. Όταν έρχονται όμως τα συγκεκριμένα μέτρα, κανείς δεν θέλει το κόστος. Οι αγρότες δεν θέλουν και αυτοί κανένα κόστος από την αγροτική αυτή μετάβαση σε ένα πράσινο μοντέλο. Βεβαίως πρέπει να βοηθηθούν από το κράτος, αλλά από εκεί πέρα ο κάθε κλάδος, ο κάθε τομέας έχει και το μερτικό του. Και φυσικά και εμείς οι καταναλωτές. Μην ξεχνάμε ότι με τη στάση μας, με τις αγορές μας, με τις επιλογές μας, για τους φόρους που πληρώνουμε ή δεν πληρώνουμε ή δεν θέλουμε να πληρώσουμε, μετέχουμε αυτού του ζητήματος.
Ναι, άρα το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορούν να έχουμε υψηλές παραγωγικότητες, να μπορεί ο αγροτικός τομέας να εκπληρώνει το σκοπό του, που είναι η διατροφή των πληθυσμών.
Και κυρίως να μείνει και η Ευρωπαϊκή Γεωργία, να μην γίνουμε εισαγωγή στον πάντο.
Ναι, η Ευρωπαϊκή Γεωργία, όπου αποτελεί και συστατικό στοιχείο του, βασικό συστατικό στοιχείο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, και όλο αυτό να γίνει μέσα σε ένα περιβάλλον πρασινίσματος, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά κριτήρια και τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής. Να πούμε ότι το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, το μεταπολεμικό, στηρίχθηκε στη μεγέθυνση. Στηρίχθηκε στην πράσινη επανάσταση, η οποία ήταν η χρήση ισρών, χημικών ισρών, και στις τεχνολογίες και στην τεχνολογία των φαρμάκων, των φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων. Άρα ήταν ένα μοντέλο το οποίο στηρίχθηκε στην ανάπτυξη, στηρίχθηκε στην συνένωση καλλιεργειών, στις οικονομίες κλίμακας. Δηλαδή ήταν μια εντατική γεωργία η οποία καλούνταν να εξυπηρετήσει την ανάγκη για παραγωγή ικανού αριθμού προϊόντων, έτσι ώστε να καλυφθεί η αυτάρκεια και οι διατροφικές ανάγκες των Ευρωπαίων καταναλωτών. Κάτι το οποίο επιτεύχθηκε. Η Ευρώπη πραγματικά μπορεί να τρέφει, οι Ευρωπαίοι αγρότες να τρέφουν 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, και η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές δυνάμεις αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως. Τώρα είμαστε σε ένα μετέχμιο. Είμαστε σε ένα μετέχμιο γιατί και η γη πολλές φορές είναι στα όρια της. Άρα, για παράδειγμα, η αγρανάπαυση είναι και μια ανάγκη την οποία έρχεται από την ίδια τη χρήση της γης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και η γεωργία είναι μια βιολογική διαδικασία. Δεν μπορεί να την πάρει στα όρια της, γιατί εκεί μπορεί να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα.
Η αγρανάπαυση δηλαδή γίνεται και για λόγους παραγωγικότητας, δεν είναι μόνο.
Και για λόγους παραγωγικότητας, όχι μόνο για λόγους περιβάλλοντος. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι ο αγρότης καλείται να διαχειριστεί την επιχείρησή του, να το πούμε έτσι, εν μέσω δύο συμπληγάδων πετρών, οι οποίες είναι πρώτον η αγορά των ισρώων, αγροτικών προϊόντων που είναι ολιγοπωλιακού χαρακτήρα. Και μετά την παραγωγή, οι αγορές διανομής και διάθεσης αγροτικών προϊόντων, όπου και εκεί λειτουργούν ολιγοπωλιακά. Ενώ αυτή καθεαυτή, η αγορά αγροτικών προϊόντων στο χωράφι που λέμε, είναι πλήρως ανταγωνιστική. Δηλαδή ο παραγωγός δεν μπορεί να καθορίσει την τιμή του προϊόντος που πουλάει, αλλά είναι αποδέκτης τιμής και των ισρών αλλά και τη τιμή που θα του δώσει ο Μεσάζων ή ο Χονδρέμπορος. Οπότε βλέπει το εισόδημά του να συρρυκρώνεται, βλέπει να μην μπορεί να επιβιώσει. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε μείωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων κατά 35% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μια μεγάλη αγροτική έξοδο. Σίγουρα όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία περιμένουν απαντήσεις. Και ένα άλλο στοιχείο είναι ότι όπως είναι η κοινή αγροτική πολιτική και παλιότερα και τώρα, είναι αρκετά δύσκολο και για τον αγρότη να μπορέσει να αποκωδικοποιήσει τα νέα μέτρα. Δηλαδή πώς θα πάρω την επιδότηση για το οικολογικό σχήμα, πώς θα πάρω την ενίσχυση για μια πράσινη πρακτική. Και αυτό ακόμα είναι δύσκολο για τον αγρότη να μπορέσει να το κατανοήσει, έτσι ώστε να μην χάνει κομμάτια των άμεσων ενισχύσεων όπως έγινε πρόσφατα. Τώρα, αυτά είναι τα δεδομένα. Είναι ένα σύστημα εν κινήσει. Ο πλανήτης βέβαια δεν είναι άμυρος όλης αυτής της κατάστασης. Δηλαδή η γεωργία δουλεύει μέσα σε ένα οικοσύστημα το οποίο φαίνεται και αυτό να είναι στα όρια του. Ναι. Από την άλλη μεριά, μεγάλες χώρες ανταγωνίστριες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν τόσο αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς ή κανονισμούς για την ευζοία των ζώων. Οπότε όσο ανοίγει και η παγκόσμια αγορά, τόσο εντείνεται η ανταγωνιστική πίεση για τον Ευρωπαίο αγρότη. Κάπου εκεί είναι το τοπίο. Και εμείς που ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα προσπαθούμε να δούμε και εμείς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και πώς μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια διαδικασία η οποία δεν θα απολέσει τους στόχους της πράσινης μετάβασης, γιατί αυτό έχει να κάνει και με την επιβίωση και της γεωργίας και του ανθρώπου και του οικοσυστήματος.
Σωστά. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως πριν στη Γαλλία, από όπου ξεκίνησαν και για ακόμη μια φορά οι αγροτικές κινητοποιήσεις πρώτες εκεί έγιναν, τα πράγματα μάλλον πάνε σε ένα κατευνασμό. Σε άλλες χώρες δεν είναι έτσι. Να δούμε στη δική μας περίπτωση στην Ελλάδα τι θα συμβεί με τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, πώς θα τα εκλάβει ο αγροτικός κόσμος. Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε μπροστά μας και θα το ξανασυζητήσουμε, κύριε Δούκα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα και την σημερινή σας συμμετοχή στην εκπομπή. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ και εγώ θερμά για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, με τον κύριο Γιάννη Δούκα, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε λίγο περισσότερα για αυτές τις κινητοποιήσεις αγροτικές σε όλη την Ευρώπη, ποια είναι τα αιτιά τους, αν υπάρχουν κοινοί λόγοι, αν υπάρχουν επιμέρους και προς τα που κινούνται τα πράγματα. Σίγουρα υπάρχουν διαφορές ανά χώρα και υπάρχουν και, εκτός από τα ζητήματα και τα προβλήματα, διαφορές και στις κινητοποίησεις. Ορισμένες λοιπόν χώρες θα συνεχιστούν ή συνεχίζονται κινητοποίησεις, αλλά στη Γαλλία, από όπου ξεκίνησε το πράγμα, φαίνεται ότι το κίνημα αυτό υποχωρεί, γυρίζουν στα χωράφια τους οι αγρότες μετά από προτροπές και διαφόρων ενώσεων, των σημαντικότερων αγροτικών ενώσεων της χώρας. Σίγουρα για όλο αυτό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι η κυβέρνηση, η καινούργια ΑΤΑΛ, προέβη σε τρία πακέτα, σε μέτρα, τα οποία σε τρεις δόσεις ανακοίνωσε, τα οποία μάλλον είναι αρκετά για να ικανοποιήσουν τουλάχιστον επί του παρόντος τους αγρότες. Το ερώτημα που έθεσα και στον κύριο Δούκα είναι κατά πόσον όλα αυτά τα μέτρα και της Γαλλίας και άλλων χωρών εν τέλει μένουν εντός του πλαισίου της κοινής αγροτικής πολιτικής, της πιο παλιάς πολιτικής κοινής που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή εν τέλει τη σχετικοποιούν πια. Κάτι το οποίο επίσης στη Γαλλία τονίστηκε ήταν ότι είναι από τις πρώτες χώρες που ζήτησε να ανασταλεί αυτό το μέτρο, το ακούσατε και πριν, της αγρανάπαυσης ενός τμήματος των καλλιεργειών των αγροτών. Το 4% έπρεπε να αφήνουν στην άκρη οι αγρότες για να μπορούν να εισπράττουν τις επιδοτήσεις τις προβλεπόμενες. Στη Γαλλία ανέστειλαν ή θα αναστείλουν και τη χρήση, την απαγόρευση της χρήσης διαφόρων φυτοφαρμάκων. Βλέπουμε λοιπόν ότι παίρνονται διάφορα μέτρα τα οποία ενισχύουν τους αγρότες, αλλά αν θέλετε το θύμα είναι πάλι το περιβάλλον. Και βέβαια ακούσαμε και την κυβέρνηση την καινούργια και τον ίδιο τον Μακρόν πρώτον να λένε για την ευθύνη που έχει για την κατάσταση αυτή η είσοδος των αγροτικών προϊόντων από την Ουκρανία χωρίς δασμούς και να στρέφεται η Γαλλία κατά τη σύναψη μιας ανάλογης συμφωνίας με τις χώρες της Μερκοσούρ, τα ακούσατε και πριν, δηλαδή με διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Τώρα, το ποια είναι λοιπόν η κατάσταση πρώτα απ' όλα στη Γαλλία με τους αγρότες, αλλά και ποια είναι η πολιτική γενικότερη κατάσταση, θα τα ρωτήσω στην Τωμαίδα Παπαϊωάννου, την οποία συναντώ στο Παρίσι. Την ευχαριστώ πολύ και την καλημερίζω από την Αθήνα.
Καλημέρα σας. Καλησπέρα, μάλλον.
Ηρέμησαν λοιπόν τα πράγματα. Γυρίζουν οι αγρότες σιγά-σιγά στα χωράφια τους.
Ναι, ναι, επιστρέφουν, αλλά δίνουν ραντεβού στον Εμμανουέλ Μακρόν για τις 24 Φεβρουαρίου, όταν θα εγκαινιάσουν την έκθεση, την αγροτική έκθεση του Παρισιού 2024, που είναι ένα παραδοσιακό μεγάλο ραντεβού όλων των πολιτικών, και ακόμα περισσότερο του Προέδρου και του Πρωθυπουργού, με τους αγρότες. Κάτι που κανένας πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν παραμέλησε σε όλες τις τελευταίες δεκαετίες, γιατί όχι μόνο είναι μια καλό για τη φωτογραφία, αλλά κυρίως έχουμε και ευρωεκλογές τον Ιούνιο, οπότε είναι χρήσιμο, πολύ χρήσιμο για όλους να παρουσιαστούν.
Ναι, θα πάνε δηλαδή εκεί, θα είναι και ο Μακρόν. Πάντα οι πρόεδροι, όπως λες, εμφανίζονται, βγαίνουν φωτογραφίες, πίνουν διάφορα ποτά, τρώνε διάφορες τροφές που τους δίνουν οι παραγωγοί. Είναι αυτό μέσα στο folklore το γαλλικό. Βέβαια, να πούμε ότι ο Μακρόν, καλού κακού, τις προηγούμενες μέρες, μέσα στα, εκτός από τις εξαγγελίες και τα τρία πακέτα που εντάχει να μας εξηγήσεις, μετακίνησε και ορισμένα τεθωρακισμένα σε κάποιους δρόμους, για να, προκειμένου να μην κλείσουν, έτσι. Κάτι το οποίο θα ήταν,
ναι,
ήταν αδιανόητο εδώ, το να μετακινηθούν τεθωρακισμένα. Ακόμα έχουν οι αγρότες να διηγούνται πριν 25 χρόνια τους είχαν ξεφουσκώσει ορισμένα λάστιχα για να μην κλείσουν, να αποκλείσουν κάποιους κόμβους. Εκεί μετακινήθηκαν τεθωρακισμένα.
Τεθωρακισμένα στις χωροφυλακές. Έχουμε
ναι, της αστυνομίας, αλλά ναι. Ναι.
Ακριβώς. Ναι, χρησιμοποιούνται φυσικά για διάφορες άλλους, όπως παραδείγματος χάρη, διαδηλώσεις, άλλους λόγους. Χρειάστηκαν γιατί χρησιμοποίησαν οι αγρότες αυτούς τους αυτοκινητόδρομους. Οι αυτοκινητόδρομοι στη Γαλλία έχουν τουλάχιστον 4-5 γραμμές. Είναι πολύ δύσκολο να εμποδίσει τρακτέρ να μην προχωρήσουν στους αυτοκινητόδρομους και να φτάσουν μέχρι το Παρίσι, όπου είχε θέσει σαν κόκκινη γραμμή ο Υπουργός Εσωτερικών, να μην μπουν στο Παρίσι, μέσα στο Ιντραμούρος, μέσα στο κέντρο του Παρισιού, και κυρίως να μην πλησιάσουν ούτε στα αεροδρόμια, ούτε στην μεγάλη αγορά, χοντρική αγορά τροφίμων Ρανζής, που είναι 20 χιλιόμετρα από το Παρίσι, γιατί θα δημιουργούσαν τεράστια οικονομικά προβλήματα σε όλους. Οπότε το κατάφεραν αυτό με τα τεθωρακισμένα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ορισμένοι γεωργοί, που είναι πολύ έξυπνοι, κατάφεραν να τους ξεγελάσουν και να φτάσουν και να μπουν και μέσα στην χοντρική αγορά τροφίμων, για να δείξουν ότι τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει. Σας υπενθυμίζω απλώς στο παρελθόν ότι δεν είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει, γιατί στο παρελθόν έχουμε δει πολύ χειρότερα. Πριν από 2-3 δεκαετίες, όταν οι αγρότες πήγαιναν στις Βρυξέλλες ή στη Γαλλία, υπήρχαν πολύ βίαιες συγκρούσεις με τους αστυνομικούς, με όλες τις δυνάμεις. Αυτό που έγινε στις Βρυξέλλες προχτές μάλλον, ή τις προηγούμενες φορές, είναι τίποτα σε σύγκριση με τύχη στο παρελθόν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν ήθελαν πολύ να τους νευριάσουν.
Ωραία.
Τώρα, τα πακέτα που έδωσαν...
Ναι, έτσι πολύ επιγραμματικά.
Πολύ επιγραμματικά. Το βασικότερο από όλα, βασικά στοιχεία, είναι ότι το σχέδιο Εκοφυτό, που στόχευε στη μείωση της χρήσης των φαρμάκων στη Γαλλία, θα διακοπεί μέχρι να πλουστευτεί και να βρεθεί ένας άλλος δείκτης, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Ναι.
Απαγόρευση εισαγωγής γεωργικών προϊόντων που ψεκάστηκαν με το μοκτόνο που περιέχει την ουσία θεία κλωρπρίντ, αν το προφέρω σωστά. Η ουσία αυτή επιτρέπεται στην Ευρώπη, αλλά όχι στη Γαλλία. Η Γαλλία επίσης θα προτείνει στην επόμενη Κομισιόν, που θα βγει από τις εκλογές τον Ιούνιο, τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Συντονιστικής Ελεγκτικής Δύναμης για να καταπολεμήσει υγειονομικές απάτες σε όλη την επικράτεια των 27, σε συντονισμό φυσικά με τις ελεγκτικές αρχές της κάθε χώρας, ώστε να δημιουργηθούν ομοιογενείς συνθήκες σε όλη την Ευρώπη και να ελέγχουν υγειονομικά όλα τα αγροτικά προϊόντα που μπαίνουν από τρίτες χώρες ή μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούνε αν όλοι σέβονται τις ίδιες συνθήκες παραγωγής. Μετά, μελετούν ρήτρα διασφάλισης εναντί των ουκρανικών προϊόντων. Όπως είπε ο πρόεδρος Μακρόν στη συνέντευξη από τις Βρυξέλλες, υπάρχει πρόβλημα με τα προϊόντα που εισάγουμε από την Ουκρανία σε όλη την Ευρώπη, γιατί ο όγκος είναι τεράστιος και κυρίως τα χρήματα από τις εισαγωγές μπαίνουν στις τσέπες εκατομμυριούχων και δισεκατομμυριούχων της Ουκρανίας και δεν υποφελούν κανένα κανέναν εκτός από τον δισεκατομμυριούχο και δημιουργούν προβλήματα στους γεωργούς μας, κτηνοτρόφους μας εδώ. Και μιλούσε για τα αυγά, μίλησε για τα πουλερικά, μίλησε για τα στηρά που είναι τεράστιο. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι μέχρι ενός όγκου εισαγωγές θα γίνουν. Μετά από αυτόν τον όγκο θα χρειαστεί να βάλουν δασμούς ξανά στα ουκρανικά προϊόντα και αυτό μέχρι νεοτέρας. Λοιπόν, 150 εκατομμύρια ευρώ επίσης βοήθεια άμεση κατευθείαν στους κτηνοτρόφους για να ανακουφιστούν φορολογικά και κοινωνικά. Μαζικός έλεγχος των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και βιομηχανιών τροφίμων που παρακάμπτουν τον νόμο για τις δίκαιες απολαβές των αγροτών, το περίφημο εγκολίμ. Το οποίο είναι σημαντικό για τους αγρότες για να μπορέσουν να τους εγγυηθούν σταθερές απολαβές. Το πρόβλημα είναι ότι και τα κεντρικά πρακτορία προμηθειών αγορών που βρίσκονται εκτός συνόρων μέσα στην Ευρώπη, τα οποία αγοράζουν τελείως μαζικά προϊόντα και φυσικά πιέζουν τις τιμές των προϊόντων προς τα κάτω και αυτό χωρίς να σέβονται τις τοπικές νομοθεσίες. Οπότε θα χρειαστεί να επιβληθεί, με κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα να ελεγχθεί. Μάλιστα επιμένει ότι οι ετικέτες είναι παραπλανητικές, οπότε τα προϊόντα πρέπει σίγουρα να είναι made in France, made in Greece ή made in Germany, και όχι να παίρνουν πουλερικά από το Ταϊλάνδη και να μετατρέποντας, mm-hmm. παρασκευάζοντας στη Γαλλία, να γίνεται made in France. Θα γίνουν ακριβώς και επισκυρίως και πάνω απ' όλα οι συντάξεις. Οι συντάξεις των αγροτών που μέχρι τώρα, από το 2009 μέχρι τώρα, δεν υπάρχει πρόοδος. Παραπονιούνται ότι είναι πολύ χαμηλές οι συντάξεις τους και γι' αυτό αποφάσισαν ότι θα διαπραγματευτούν με την προϋπόθεση των 25 καλύτερων δεδουλευμένων χρόνων για να μπορέσουν να συμφωνήσουν πάνω στις συντάξεις. Και φυσικά φορολογικές απαλλαγές για πωλήσεις αγροτικών επιχειρήσεων σε νέους επαγγελματίες που θέλουν να μπουν στον κλάδο και φορολογικές, κληρονομικές φορολογικές ελαφρύνσεις για όσους θέλουν να διατηρήσουν τα κτήματά τους, τις αγροτικές επιχειρήσεις τους από γενιά σε γενιά.
Λοιπόν, να πάμε λίγο στη γενικότερη πολιτική κατάσταση. Δεν είχα και την ευκαιρία να τα συζητήσω μαζί σου λόγω της αναβολής των τελευταίων εβδομάδων των εκπομπών μου. Από τότε λοιπόν που ανέλαβε αυτή η νέα κυβέρνηση Ατάλ, πρώτα απ' όλα η έναρξη της θητείας της συνέπεσε λίγο πολύ με αυτές τις κινητοποιήσεις και την προσπάθεια να διαχειριστεί το πρόβλημα. Και είχε προηγηθεί και κάτι άλλο. Στις πρώτες μέρες κιόλα είχε ανακοινωθεί η γνωμάτευση του Συνταγματικού Συμβουλίου της χώρας επί του νομοσχεδίου για τη μετανάστευση που είχε περάσει η προηγούμενη κυβέρνηση και το οποίο ακυρώνει ένα μέρος των αρκετά από τα άρθρα του αυτού του νομοθετήματος. Έτσι, είναι κάτι το οποίο χαιρέτησε βασικά η αριστερή αντιπολίτευση, επέκρινε η δεξιά αντιπολίτευση, ζήτησε ξανά να νομοθετηθεί και να υπάρξει καινούριο νομοθέτημα. Δεν ξέρω τι λέει η μέση κοινή γνώμη στη Γαλλία. Το ζήτημα είναι με ποιους ιονούς ξεκινά λοιπόν αυτή η νέα κυβέρνηση. Κοιτώντας έτσι τα δεδομένα και με το γεγονός ότι δεν έχει φυσικά πάντα την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ποια είναι μια πρόβλεψη που θα μπορούσε να γίνει για το πώς θα πορευτεί.
Ναι, στην πραγματικότητα κανένας δεν ξέρει, δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο έγινε αλλαγή κυβέρνηση. Αλλαγή σχήμα, και η βασική, για ποιο λόγο. Γιατί η βασική υπουργή της προηγούμενης κυβέρνησης Μπόρν είναι ξανά στην κυβέρνηση, στη νέα κυβέρνηση Ατάλ. Οπότε δεν υπάρχει κανένα νόημα και ακόμα παραπάνω, γιατί λείπουν αυτή τη στιγμή όλοι οι υφυπουργοί. Δεν έχει ονομαστεί κανένας υφυπουργός σε τεράστια υπουργεία όπου είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν υφυπουργοί για να μπορέσουν, που είναι πιο ειδικευμένοι υφυπουργοί, να μπορέσουν να ελέγξουν, να χειρίζονται βασικές υποθέσεις του κράτους, που οπότε βρισκόμαστε τον Φεβρουάριο ήδη, έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες τον Ιούλιο και ακόμα δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι υφυπουργοί που μπορούν να τρέξουν και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί η υπουργός ας το πούμε έτσι, των Ολυμπιακών Αγώνων, έγινε και υπουργός παιδείας και έχει πάλι και άλλες, και άλλες αρμοδιότητες. Οπότε έχει ένα υπερυπουργείο, έχει μπλεχτεί μέσα σε ένα τεράστιο σκάνδαλο αναφορικά με τα παιδιά της που τα έχει βάλει σε ιδιωτικά σχολεία ή ψέματα για διάφορες λεπτομέρειες. Σύχθηκαν πάρα πολύ οι εκπαιδευτικοί, ήδη είναι σε απεργία, την Πέμπτη ήταν σε απεργία, ξαναδήλωσαν ότι θα ξανακάνουν απεργία εναντίον της. Άρα η ίδια δεν είναι αποτελεσματική προς το παρόν, γιατί αναρωτιούνται όλοι αν θα παραιτηθεί ή όχι. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θέλει να την παραιτήσει, γιατί δεν κάνει αυτή τη στιγμή τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Και κυρίως υπάρχει μια αρνητική ατμόσφαιρα από την αρχή της θητείας του. Το πρόβλημα του Γκαμπριέλ Ατάλ είναι ότι είναι ένα 34χρονος άνδρας, είναι ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος στην προγραμματική του ομιλία που έκανε την περασμένη Τρίτη, πέρασε όλα, υποσχέθηκε τα πάντα, έδωσε ένα στίγμα εξαιρετικά δεξιό, χαϊδεύοντας περισσότερο την σκληρή δεξιά και την άκρα δεξιά όσον αφορά το μεταναστευτικό, όσον αφορά τα σχολεία και διάφορα άλλα. Αλλά στην πραγματικότητα ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που λέγεται εξωτερικό χρέος της Γαλλίας και έχουν υποσχεθεί ότι θα το μειώσουν. Παράλληλα είχαμε το πρόβλημα των αγροτών, οπότε έχουν δώσει 600 εκατομμύρια, γιατί αυτό είναι το κόστος των παροχών που έδωσαν προς τους αγρότες. 600 εκατομμύρια έχουμε σίγουρα, επειδή έρχονται Ολυμπιακοί Αγώνες, όλα τα επαγγέλματα που ασχολούνται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, όπως είναι οι εργαζόμενοι στο μέσο μαζικής μεταφοράς, όπως είναι οι αστυνομικοί και άλλα επαγγέλματα, όλα τα επαγγέλματα ζητούν πόνους.
Πόνους γιατί όσοι θα εμπλακούν, δηλαδή.
Ακριβώς, γιατί η πόλη Παριζιάνη.
Να δούμε και εκεί αν θα τους βγει για καλό και θα βγάλουν περισσότερα από όσα θα βάλουν. Αλλά να προλάβω να υποφελθώ τη συμμετοχή σου στα 4-5 λεπτά που απομείνα για να μας δώσεις λίγο μια γενικότερη εικόνα της πολιτικής κατάστασης. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση και ο χώρος ο κυβερνητικός είναι αδύναμος, έχει προβλήματα συνοχής. Επιπλέον το κόμμα Μακρόν έρχεται σταθερά δεύτερο για τις επερχόμενες ευρωεκλογές. Η Μαρί Λεπέν σταθερά εδώ και καιρό είναι 7, 8, 9 και 10 καμιά φορά μονάδες στις δημοσκοπήσεις μπροστά. Και τα μικρότερα ακροδεξιά κόμματα έχουν ποσοστά που τους, τα κάνουν εκλόγημα, δηλαδή μπορούν να βγάλουν κάποιες έδρες, τουλάχιστον στις ευρωεκλογές. Απ' την άλλη, η ενότητα αυτού που ονομάζεται Nouvelle Union Populaire Ecologique Sociale, δεν ξέρω ποιος σκέφτηκε πια αυτό τον τίτλο, το NUP, δηλαδή αυτή η συμμαχία, ας πούμε, της αντιπολίτευσης του Μελανσόν, των Βρασίνων, των Κομμουνιστών κλπ. Είναι νομίζω τύπης πλέον, μένουν σε ενότητα, ο καθένας τραβάει το δρόμο του. Αξιόλογο ποσοστό, Θωμαΐς, παίρνει αυτό το κόμμα κίνημα Place Publique του Ραφαέλ Γκλισμόν. Υπήρχε και πριν, τώρα παίρνει σάρκα και οστά περισσότερα. Έχει, φαίνεται, και την ευλογία του Σοσιαλιστικού Κόμματος ανεπίσημα, να δούμε αν θα γίνει και επίσημο. Εν τέλει, κοιτώντας τις ευρωεκλογές αλλά και πέραν αυτών, κάπου ορίζοντας γεμίζει με πολύ Λεπέν, ό,τι και να θέλει κανείς.
Θέλω να σας επιθυμίσω
σε δύο λεπτά, τρία.
Ναι, στις προηγούμενες ευρωεκλογές η Μαρί Λεπέν είσαι πρώτη. Το κόμμα της Μαρί Λεπέν
δεν είναι η πρώτη φορά αυτό που έχει γίνει.
Αλλά τώρα οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τη Μαρί Λεπέν με 10 μονάδες διαφορά από το κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν. Και αυτό, ό,τι συνέβη με τους αγρότες, σίγουρα υποστηρίζει περισσότερο την υποψηφιότητα του δικού της κόμματος από ότι των άλλων. Στο βαρόμετρο, στο διάφορα βαρόμετρο δημοσκοπήσεων, η Μαρί Λεπέν εμφανίζεται πρώτη στην δημοφιλότητα, τρίτος ο Μπαρντελά που είναι επικεφαλής στις ευρωεκλογές του κόμματός της, και τέταρτη, πέμπτη η ανιψιά της που είναι σε ένα άλλο ακροδεξιό κόμμα. Στη μέση, δεύτερος εμφανίζεται ο Εντουάρ Φιλίπ που είναι προσκύμενο στο κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν, για να καταλάβετε την ατμόσφαιρα που επικρατεί εδώ στη Γαλλία γενικότερα. Οπότε το μεγαλύτερος εχθρός και όλη η πολιτική της κυβέρνησης έχει σαν στόχο να εξουδετερώσει κατά κάποιο τρόπο την άνοδο της Μαρί Λεπέν, μόνο που όλα αυτά που γίνονται και βοηθούν τη Μαρί Λεπέν, η οποία δεν χρειάζεται να προσπαθήσει πάρα πολύ. Οι αγρότες είναι με το μέρος της, οι περισσότεροι συντηρητικοί, οι ψηφίζουν, δεν είναι ακομπλεξάριστοι πλέον, ανοιχτά ψηφίζουν Μαρί Λεπέν. Εκεί ξέρει ότι αυτή είναι που τους χαϊδεύει περισσότερο από οι υπόλοιποι, οι άλλοι τους νούμπαραν τους αγρότες για πάρα πολλά χρόνια. Οπότε παίζουν στην κυριολεξία στο δικό της γήπεδο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Εμμανουέλ Μακρόν αυτή τη στιγμή να καταπολεμήσει τη Μαρί Μαρίν Λεπέν, γιατί ο Γκαμπριέλ Ατάλ δεν είναι ένας ικανός έμπειρος πολιτικός και ο ίδιος κρατάει πολύ μεγάλη αντιπάθεια για τον Εντουάρ Φιλίπ, γιατί ξέρει ότι αυτός θα είναι ο επόμενος βασικός υποψήφιος η προεδρική του 2027 από το δικό του το στρατόπεδο, και τον δεν θέλει το φως του Εντουάρ Φιλίπ μάλλον το φως
ο πρώτος πρωθυπουργός δηλαδή που είχε ένας αξιόλογος άνθρωπος,
ο οποίος είναι εξαιρετικά ικανός, είναι μετριοπαθής, ήρεμος και απέδειξε ότι μπορεί να χειρίζεται μεγάλες κρίσεις κτλ.
Μάλιστα. Λοιπόν, βέβαια οι ευρωεκλογές είναι πολύ κοντά, οι προεδρικές εκλογές της Γαλλίας απέχουν, είναι 3 χρόνια και είναι πολύς χρόνος, πολλά τα απρόβλεπτα που θα συμβούν και στη Γαλλία και στην Ευρώπη και διεθνώς, μπορεί να αλλάξουν διάφορα πράγματα που δεν μπορούμε να τα φανταστούμε μέχρι τώρα, αλλά αυτές είναι οι τάσεις. Να σε ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή σου αυτή η συμμετοχή, Θωμαΐς, και φυσικά θα τα ξανακουμπεδιάσουμε πολλά και σε αυτά όλα.
Καλώς απόγευμα.
Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ήταν ύστερα από 3 αναβληθήσεις φορές η εκπομπή, 3 Σαββατοκύριακα που αναβλήθηκε η εκπομπή ξανά με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος ήταν ξανά στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 12:01. Θα πάμε στη Γάζα, αλλά θα πάμε να δούμε το ανθρωπιστικό κομμάτι και τι σημαίνει αυτή η απόσυρση πολλών χωρών από την υποστήριξη του κυριότερου φορέα των Ηνωμένων Εθνών που προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστινίους, αλλά θα δούμε και την κατάσταση στην πολιτική στην Γερμανία και με το αγροτικό και με διάφορα κόμματα περίεργα που δημιουργούνται. Ένα από αυτά είναι και εμπνεύσεως ίσως Ερντοάν. Λοιπόν, από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, ένα καλό μεσημέρι.